Salutare tuturor și bine v-am regăsit, hai totuși să începem. Acesta este încă un episod din seria hashtag IGDLCC, adică?
Informații gratis despre lucruri care costă.
Ok, mulțumesc pentru această informație, George.
Cu plăcere, Marian.
Ne luăm și noi un pic în serios?
Ar trebui.
Da. Începem încă un podcast. Ne-am mai întâlnit de mult și chiar amânăm de ceva timp podcastul ăsta pe care trebuia neapărat să-l facem, pentru că ne-am propus de mai mult timp să avem o discuție importantă despre automobile. Chestiile alea pe care le iubim de cel mai mult timp, din tot ce facem noi împreună, practic în automobile ne întâlnim cu pasiune și cu bunăvoință.
Și cu bani, de multe ori.
Da, și pentru noi, cred că cele mai valoroase chestii pe care le-am făcut în carieră sunt legate de mașini.
Așa e.
Și la multe vizionări.
Așa este.
Unii dintre noi și campioni din chestia asta.
Nu te contrazic.
Triplu chiar. Unii dintre noi.
Da.
Unul dintre unii, unul.
Știi, am stat suficient de mult timp pe lângă mașini și în mașini și pe sub mașini, încât am ajuns să ne și plictisim de ele.
Nu ne-am plictisit încă. Eu nu m-am plictisit. Te-ai plictisit tu de mașini?
Într-un fel, da.
Eu cred că ne-am plictisit de lipsa de inovație, dar asta e altă poveste. O să ajungem mai așa acolo. Suntem aici pentru că iubim mașinile, suntem disperați pe mașini. Ce mai încoace și încolo. Le iubim de multe ori mai mult decât ne iubim iubitele, mai mult decât responsabilitatea de a ne plăti ratele la timp.
Dar...
Însă astăzi ne-am întâlnit ca să discutăm despre automobile și cum ne raportăm la ele de aici înainte. Pentru că automobilul, așa cum îl știm noi, îi cântăm prohodul.
Da, și cum există această discuție la locuințe, dacă închiriezi sau cumperi, cred că ar trebui să ne punem problema dacă și la mașini să facem la fel.
Generația care vine acum este mult mai conștientă de faptul că are o viață scurtă, limitată și își dorește să trăiască mai mult și să... dețină mai puțin. Și asta este o discuție importantă pentru, mai ales pentru generația asta, deși văd și oameni de 30-40 care încep să înțeleagă lucrul ăsta, însă adevărata schimbare cred că va veni cu generația care acum și-a permis. Tot mai puțin oameni și-au permis, nu știu că ai auzit, se ia din ce mai greu și nu neapărat pentru că n-ar fi dispus să învețe, ci pentru că pur și simplu nu-și mai doresc permisul, pentru că au o mulțime de alte soluții de mobilitate și... Băi, sunt convins că vor fi discuții despre chestia asta. Ăsta e tricoul ăla rupt. Am și eu un tricou rupt. Simt comentariile. Nu le simți?
Ba da. Acum a lăsat cineva mai jos un comentariu.
Da. Pentru cei care ne ascultă, stați liniștiți, nu e nimic important.
Pentru cei care ne ascultă, imaginați-vă un tricou rupt pe George.
Mulțumesc. Pentru cei care se uită, mie îmi place tricoul ăsta foarte mult. Așa, și trebuie să vorbim despre cum ne raportăm de aici înainte la automobil, pentru că automobilul evoluează, așa ne dorim noi, deși nu pare, pentru că evoluția tehnologică a automobilelor pare un pic anchilozată, cel puțin la producătorii clasici, cei mai mari, producătorii europeni și japonezii stau pe loc. Din America vine un pic de inovație de pe la Tesla, mai face un pic Nissan-ul, puțin Renault... Mai mișcă pe aici pe acolo inovația, dar nu despre inovația la mașini electrice vom vorbi neapărat astăzi, ci la felul în care ar trebui să începem să ne raportăm cu toții, cum facem să ne raportăm corect la mijlocul acesta de mișcare, care pentru noi strânește pasiuni, pentru că am crescut fără el.
Păi, termenul scurt la care ne referim astăzi este mobilitate. Cum să ajungi de la A la B cu costuri minime și cu eficiență maximă?
Ok.
Înțelegi un debat?
Da, știu amândoi că niciodată despre bani. Adică oamenii care ne urmăresc pe noi, știi că ne întreabă de foarte multe ori ce mașină să-și ia și pe aia se duc și-și iau ce le-a plăcut lor. Zeci de mii de oameni au întrebat ce mașină să-și ia și după aceea mulți dintre ei au venit și ne-au spus că și-au luat ori mașina aia mai rar.
Ei așteptau o confirmare acolo.
Exact.
Dar mă refer să ajungi de la A la B repede și fără să plătești mii, zeci de mii sau sute de mii de euro, ca să ajungi doar atunci când ai nevoie la destinație și în rest mașina să stea degeaba. Bine, o să folosim iară clișeul ăla cu studiul cu parcările, cum că 95% din durata lor de viață mașinile stau degeaba.
Asta știm cu toții.
Se devalorizează, dar cum facem să eficientizăm un pic costurile pentru noi?
Asta cu eficientizarea costurilor e una, dar eu cred că cei mai mulți dintre noi nimic nu ne pasă de costuri. la un moment dat, numai o chestie de costum. Eu cam aminte când mă dădeam cu M5-ul, am făcut un calcul după vreo jumătate de an, mă dădeam cu un euro pe kilometru.
Ceea ce-i scump.
Serios? Mie nu mi se părea la momentul respectiv, pentru că mașina mă făcea fericit. E vorba despre cum te simți în momentul în care te transporti de la punctul A la punctul B.
Dar când te făcea fericit? Când stăteai în trafic? Sau când apucai să o accelerezi o dată pe săptămână, deci tu
evident,
până la limitator și gata.
Singurele amintiri concrete pe care le-am cu mașina aia nu sunt cele când eram în trafic. Mă aminte doar de frustrarea din trafic și la un moment dat am început să-mi joace ralantiu, că n-am apucat să răcească, știi? Dar în rest mi-am aminte de bucățile alea, de pe pârâul rece, de pe Posada în sus.
Da, dar uite, dar bucățile alea sunt... E o parte foarte, foarte, foarte mică din cât timp mașina e la tine.
Și așa este.
Și pentru bucata aia mică, 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 mică de tot, când erai tu pe pârâul rece, plăteai. Ai schimbat odată, ții minte, toate bujiile?
Aproape. Doar le-am curățat, pentru că dacă le-aș fi schimbat, cred că dublam valoarea mașinii.
Așa. Benzină, nu mai zic.
Nu, de la ulei, cred că am schimbat 11 sau 12 litri.
Anvelope, nu mai zic.
Da.
Că se tăceau.
Da.
Ce mai ai?
Frânele, frânele, discurile și ambreiajul.
Aolo, și ambreiajul, da.
Ambreiajul, da. Mm.
Deci pentru bucățile alea mici, pe de care plăcere. Te stai pe pârâul rece, nu doar că ai plătit mult pe mașină, dar după aia trebuie să plătești și întreținerea ei.
Da, dar plecând de la premiza asta, că nu ne luăm neapărat mașini ca să ajungem de la punctul A la punctul B, asta este logica economică. În realitate, încercăm să justificăm cu logica economică ceea ce noi ne dorim cel mai mult, adică să simțim plăcere când ne transportăm de la punctul A la punctul B. Și mă interesează, cum ai zis tu, să ajungem cât mai ieftin de la punctul A la punctul B cu maxim de eficiență. Eu nu de eficiență, aș pune eficiența egală cu plăcere. Adică aș vrea să mă transport de la punctul A la punctul B cu un cost minim, dar fără să fac rabat la plăcere. Adică plăcere însemnând confort, viteză, dar nu neapărat viteză de dragul timpului.
Îmi spune mai degrabă putere decât viteză.
Sau așa. Și atunci, cum facem să ne uităm încă o dată la automobil într-un sens nou? Pentru că noi venind din comunism avem această țăcăneală la cap că ne trebuie tuturor mașină. Adică una dintre amintirile cele mai dureroase din copilăria mea era când eram eu cu gașca prin Codlea, fugit de acasă, că ai mei credeau că dorm la prânz, ei veneau de la fabrică la 3:30, s-a povestit? Și tata împingea o mașină foarte mișto pe stradă împreună cu niște colegi de la fabrică. Era în salopete, trebuia să fie la fabrică, știi, dar a fugit de la muncă, să ducă la service, că reușise să cumpere de la cineva un Volkswagen 1600L. Dă o căutare pe Google cu Volkswagen 1600L. Mașina avea potențial de future classic. Răcire pe aer, cupe.
Oh my God, da.
Nu?
Mm-hmm.
Superbă mașina. Problema e că se strica foarte des. Și pentru mine a fost un pic jenant în fața prietenilor să-l văd pe tata împingând cu niște colegi la o mașină. Adică noi n-aveam eu știam că noi n-avem mașină, dar de fapt tata avea o mașină, dar o tot împingea spre service, știi? Și cu toții venim din copilărie cu senzația asta că ori n-am avut mașină, ori am avut o mașină cu probleme, ori curățam la... Bine, cei care sunt mai tineri nu știu de povestea aia cu curățatul platinei, că pușca platina. Te-ai prins pușcatul de platină?
Am prins, da, multe.
Și după aceea coada la benzină.
Pe asta n-am prins evident, dar știu de la tatăl meu,
da?
Cu coada de la benzină și mai e asta. Cumva mașina, în momentul în care ești adult, faci 18 ani sau ești în perioada aia de vreme, în anii 20 ai tăi, dacă nu ai mașină, încă nu ești adult.
Nu, nu, nu. Ești adult, că cel mai probabil ai cunoscut și tu o fată, dar nu ești încă considerat bărbat.
Pe picioarele tale.
Exact. Nu ești forță. Adică noi, în cultura noastră, mașina este o reprezentare a faptului că te-ai maturizat, că ai devenit bărbat, că ai cu ce. Și chestia asta cred că a funcționat pentru generația mea, dar cred că pentru generația ta și generațiile care vin acum nu mai e la fel de validă.
Nu, eu văd momentul ăsta, mașina personală, din punctul meu de vedere, și eu o văd pentru mine ca o povară.
Iată. Și tu câți ani ai? Mai zi o dată?
29.
Deci Marian încă n-a făcut 30. Eu îl mai întreb, o să mai întreb de mai multe ori până o să ții minte. Nu mă împac cu ideea că încă n-are 30. Dar Marian încă n-are 30 și deja pentru el mașina este o povară. Dar gândește-te că sunt oameni cu 12 ani mai tineri ca tine care se pregătesc să dea de permis în curând. Și atunci oamenii aceia vor vrea să aibă o mașină, pentru că, din nou, vin și spun, sunt puțini cei care își mai doresc o mașină când ai atât de multe opțiuni la îndemână. Pentru că au văzut la ceilalți cât de împovărătoare este partea asta cu mașina și nu știu dacă mai avem acea cultură need for speed, no speed limit, liniuțe, drifturi, mai sunt găști de genul ăsta. Bă, dar parcă nu mai sunt așa de puternice cum erau în anii 90-2000.
Nu.
Cred că au pierdut din...
Nu, și eu văd la fel. Cred că poliția a avut aici un rol destul de important.
Crezi că doar poliția?
Da, păi...
Eu cred că morții.
Și da, acum vezi mult mai ușor dacă se întâmplă ceva. Dar da, mașina, eu văd mașina ca pe o povară și gândește că... Ok, ți-ai luat mașina, dar nu bagi doar motorină sau benzină în ea sau ți-o încarci dacă e mașină electrică, ci cu asta vin și probleme tehnice pe care trebuie să le rezolvi, revizii, ITP, asigurări, casco și după aia tot felul de diverse chestii, alte chestii, anvelope, frâne și așa mai departe. Și atunci tu în loc să te bucuri de mașină când ai nevoie, dar tu trebuie să ai și grijă de ea.
O, da.
Și aici apare... Aici apare și povara. Tot timpul se întâmplă câte ceva la mașină.
Dar nici nu se întâmplă ceva. Pur și simplu mașina poate să fie ca nouă și te trezești că e, iar e murdară și trebuie să duci să o speli.
Iar ți-o lovește cineva, iar...
Hai să ne alungem nici măcar asta. Deci mașina să fie pur și simplu în stare perfectă. Simplu fapt că este murdară, știi cât timp îți ia să duci mașina la spălat?
Eu îmi duc mașina la spălat pentru că avem atât de multă mașină test și pierd timp cu ele să le spăl. Eu nu mai duc mașina la curățătorie, când am timp. N-am răbdare să exact. Mă duc și pe
mea. Mașina mea este murdară deja. Bine, eu am mai spălat-o în curte. Mi-am luat o mașină de spălat cu presiune ca să mai dau noroiul de pe ea în curte. Efectiv, nu am mai ajuns de 3 săptămâni, cred că la spălătorie și a fost murdară grav între timp. A venit iarăși praf de Sahara, chestiile alea.
Știi când a dat cu ultima dată cu aspiratorul mașina mea?
A.
În decembrie.
Am văzut. Și mașina era nouă. Anyway, deci doar nici măcar nu trebuie să ai probleme cu mașina, simplu fapt că trebuie să o speli, să o ții curată este o problemă, iar până când mi-am luat electrică și mă duc acasă și în drum spre ușă doar un fig în priză, trebuie să trec pe la benzinărie. Ajungeam întotdeauna aproape pe zero. Amânam la nesfârșit alimentarea pentru că tot timpul mă grăbeam și aveam altă treabă. Deci trăim într-un stil de viață care până și drumul, oprirea la benzinărie îți mănâncă un timp prețios. Dar în minte, exact cum ai zis, să te preocupi de asigurare, de revizii, de alea. Cum am avut noi problemă cu cavalerul mobilul nostru, de l-am dus pentru... Nu se răcea și a trebuit să-l ducem să-i verifice că fiind în garanție, să-i verifice aerul condiționat, i-au găsit o siguranță. A trebuit să-l programăm cu 10 zile în avans și să omorâm o zi de producție cu mașina aia, ca mașina aia să meargă la service. Toate chestiile astea ajung să le înveți însă după ceva timp. Deci noi înțelegem lucrul ăsta și la vârsta asta deja nu ne mai raportăm la mașini ca la ceva ce ai nevoie neapărat să deții, dar tot le cumpărăm. Ce se schimbă? Ce simți că ar putea să se schimbe domeniul ăsta?
Păi ar trebui să ne uităm la ce face tehnologia din toate industriile posibile și apoi să ne raportăm și la ce se întâmplă cu piața de automobile. Dar vânzările de automobile noi, cel puțin cu combustibil normal, încep să scadă. Și atunci... Cum poți să agiți toată industria asta și să-i dai o față nouă și să-ți găsești clienți noi? E simplu, te raportezi, de exemplu, la Airbnb și vezi ce poți să faci similar în industria de automobile. Practic, trebuie să te gândești cum poți să faci automobilul cât mai accesibil pentru toată lumea.
La fel cum s-a întâmplat cu avionul. Eu de acasă văd cum vin, aterizează și pleacă avioanele, sunt mai multe ca niciodată la autopeni. Și zborurile sunt mai ieftine ca niciodată, adică oamenii călătoresc mai mult ca niciodată și cu efecte negative. Uite ce s-a întâmplat cu Barcelona, orașul ecotropit de turiști. Dar dintr-o dată mobilitatea este mai ieftină ca niciodată.
Transportul este mai ieftin ca niciodată și o să fie și mai ieftin de atât, odată ce omenirea investește mai mult în resurse regenerabile și în mașini electrice, cu să poți să iei energie gratis din soare și să pui mașină, tu deja faci asta și mergi cu costuri aproape zero.
Da, n-am mai băgat carburant. Am economisit, făcusem calculul recent, am economisit deja 1000 de euro în benzină sau motorină la un consum mic.
Da, și uite-te, de exemplu, dacă vrei să vizitezi Barcelona sau Paris sau orice oraș, nu mai trebuie să mai dai 100-150 de euro cazare pe la hotel, poți sta în apartamentul cuiva cu Airbnb.
Și în loc să duci cu mașina să faci drumul până acolo, te duci cu un avion ieftin. Și când ajungi la aeroport, te urci într-un taxi sau...
Dacă aici vine partea interesantă la care ajungem cu mobilitatea. Uite, vedem în București, de exemplu, tot mai multe trotinete da. Electrice.
Câte firme mai sunt acum? Le-am enumerat?
Flow, Wolfie, Lime și cred că trebuie să mai vine la un dat Bird. Și mai și tu, dar încă nu e disponibil în București. Deci ai trotinete pe care le plătești cu 50 de bani pe minut.
50-60?
2 lei, 3 lei de blocare și mergi cu ele undeva la 10-15 minute.
Cu care dintre ele ai mers?
N-am mers cu niciuna.
Eu am mers cu Lime. Sunt surprinzător de bune. Surprinzător de bune. Am găsit una pe trotuar aici. Nu aveam aplicație instalată. Am instalat-o, m-am logat în ea, am alimentat 100 de lei din card și am plecat. Și am lăsat-o acolo la destinație și pentru că nu a folosit-o nimeni când am ieșit...
Era tot acolo.
Era tot acolo, am luat-o și am venit înapoi și m-a costat chestia asta dus întors 9 lei.
Eu am folosit foarte mult în București Blinky.
Ce e Blinky?
Blinky este un serviciu prin care poți să închiriezi tot așa ai aplicații și poți să închiriezi scutere. De data asta nu trotinete, scutere care sunt mai mari, electrice, ai nevoie de permis, le trimiți buletinul și permisul tău, ei îți aprobă documentele, ți-ai atașat cardul și după aia plătești 80 de bani pe minut, fără taxă de deblocare și ai anumite zone în care poți să parchezi, să lași scuterul acolo și da, să dai...
Din câte știu sunt cam puține totuși.
Sunt 20, cam așa, prinzi în aplicație cam vreo 17-18, dar în zonele mele de interes să știi că am găsit. Adică am avut treabă la Renault să iau o mașină la USG Precizii, am luat un scuter de pe la Piața Muncii, am făcut 30 de minute până în capătul celălalt al Bucureștiului. A fost ok, m-a costat 18 lei. Uber sau Bolt ar fi fost vreo 35, parcă, sau 37.
Dar de ce n-a luat o bicicletă? Că sunt și servicii de închiriere de bicicletă prin București.
De ce n-a luat o bicicletă?
Da.
Efort.
Efort.
Era cald, aș fi ajuns transpirat.
Exact. Dar există și biciclete. Trebuie să menționez și lucrul ăsta. Există servicii de închiriere de biciclete. Nu mai știu dacă funcționează e-Prider-ul. Mai știi de e-Prider ceva?
Nu mai auzi nimic.
Din păcate. Era o idee bună pe care noi am susținut-o și o mai susținem. Și deja am amestecat în câteva minute trotinete cu Uber, cu mașină electrică, cu Bolt, cu toate chestiile astea și fiecare dintre ele începe să se potrivească pentru altceva. Pentru că eu ți-am spus de că am luat Lime, am luat trotineta ca să merg 2 km de aici, dar fiind căldură am zis să nu alerg până acolo, să nu ajung transpirat și atunci am urcat pe trotinetă ca să ajung aerisit și n-aș fi găsit parcare la destinație. Deja în centrele orașelor mari începe să apară civilizația care înseamnă taxe de parcare scumpe, astfel încât să nu mai fi tentat să vii cu mașina.
Și alternativă la mașini.
Exact. Și apar tot mai multe alternative la mașină. Și din acest cumul de factori, mașina în interiorul orașului devine această povară.
Așa, nu spunem că sunt inutile, Doamne ferește, că sunt zone din România în care depinzi de ele, doar că cred că, nu știu dacă există acest calcul făcut în București, dar dacă... n-am mai avea voie să parcăm ilegal, gen pe prima bandă de pe șoselele...
Adică în centru nu mai ai voie?
Nu, în centru nu mai ai voie, dar tot se mai întâmplă asta, dar răspund de exemplu dacă mergi pe Mihai Bravo.
Așa.
Prima bandă pe Mihai Bravo nu ai voie să parchezi, decât în anumite zone.
Corect.
Și acolo devine zona de parcat și mai e o bandă în plus, ai 3 benzi. Dacă n-am mai putea să parcăm pe prima bandă, pe multe bulevarde, eu cred că jumătate din mașinile din București n-ar avea ce căuta.
Exact. Și aici apare acest joc de presiune, de ok, pe de o parte apar alternative, trebuie îmbunătățit transportul în comun, dar în același timp trebuie descurajată introducerea mașinii în oraș pentru că mașinile pe care noi le iubim, cele mai multe dintre ele, marea lor majoritate zdrobitoare, sunt pe diesel și ne otrăvesc cu zile. Nu există statistici oficiale pentru chestia asta, dar dacă te uiți pe sisteme astea independente sau să faci propria ta măsurătoare, dacă îți bați capul, în alte orașe există acest efort de citizen science în care oamenii strâng date, colectează date despre calitatea aerului, te-ai șoca. Ce se întâmplă în orașele noastre din cauza automobilelor pe care noi le folosim pentru aproape orice. Și atunci, în acest cumul de factori, mașina iată că devine o povară. Și nu doar pentru că poluează, nu doar pentru că e greu de parcat, ci pentru că toată povestea asta de a avea mașină în oraș devine prea complicată și atunci începi să te gândești la alternative. Însă, la mașini nu putem renunța, exact cum ai zis. Unde se mai potrivește mașina într-un stil de viață modern?
Aici mă gândesc doar la urgențe.
Adică?
Nu știu, ai nevoie de mașină să te duci la spital la ora nu știu cât noaptea, ai nevoie să duci copilul undeva, ai nevoie
chemi un taxi sau un Uber. Da, sau un Bolt.
Da.
Sau...
Da.
Ambulanța.
Nu știu, în București, da, ai putea să renunți complet la mașină, dar doar în momentul în care o să ieși un transport.
Începe să fie. Există și aplicație la STB prin care poți să îți vezi trasee. Nu vine întotdeauna la timp, dar mai ales acum pe timp de vară, când nu sunt școli. Știi cum merge autobuzul?
Nu știu că merge foarte bine. N-am o problemă. Am stația de tramvai în fața blocului.
Când te-ai urcat ultima oară într-un tramvai?
Acum 2 săptămâni.
Și troleibuz?
Troleibuz acum 1 săptămână.
Ok.
Păi am 6 stații până în centru vechi, de exemplu, dacă vreau să ies seara în oraș. Deci îl folosești, mai ales în weekend, că acolo n-am unde să parchez mașina sau mă costă mult mașina. Dar, de exemplu, primul lucru...
Apropo, scuze, taxiurile și Uber-ul din centru vechi seara oricum te usucă. Băieția sunt numai la japcă acolo în față.
Da, clar. Dar, nu, singura chestie care mă reține să mă urc într-un tramvai sau într-un troleibuz sau într-un autobuz e pur și simplu că e foarte cald în ele, aer condiționat.
Am început să aibă aer condiționat astea noi. Hai să vedem totuși. Avem soluții de transport în comun, avem soluții de ride sharing, avem inclusiv taxiuri, dar la taxiuri sunt convins că o să ne troleze niște taximetriști pentru ce orice am spune acum. Eu mi-aș dori să avem taxiuri civilizate și da, aș fi dispus să dau și 2 lei jumate pe kilometru.
Eu oricum aproape de 2 lei, dar sunt aceleași mașini care erau și acum 14 ani. Nu s-a schimbat nimic.
Băi, am văzut ieri un taxi cu portbagajul legat cu sârmă, mă. Și scot un fum în spate, adică serios acum chiar nu putem să le trimitem la un ITP pe bune. Adică, pe de o parte, da, nu vreau să intrăm în discuția asta.
Eu vreau să fie toate electrice.
Da. Da, aș favoriza taxiuri electrice în oraș. Cum deja au început poliția locală din Cluj, dar și din București, din sectorul 4 sau 3, au început să ia Zoe, mașini electrice. Odată ce mașinile care se învârtă în oraș ar deveni tot mai multe electrice, am dispărat problema asta de particule și de probleme respiratorii. Dar soluții de mobilitate ai. Însă, nu putem renunța toți la mașină. Și hai să vedem un pic încă o dată, vin și insist, unde se mai potrivește în stilul de viață al unui orășean mașina. Că dacă stai în afara orașului, n-ai nicio șansă fără mașină. Abia acum au apărut pe lângă București liniile astea preorășenești, care apropo merg foarte bine, trebuie să le mulțumesc celor de la STB că au băgat autobuz până în Corbeanca, până în Ostratul chiar, și la nevoie pot să iau autobuzul, dar tot nu mă urc în el, pentru că nu e reliable, durează foarte mult și trebuie să fac prea multe conexiuni până aici.
Și asta e problema pentru foarte mulți bucureșteni. Deci?
Deci mașină. Dar mașină pentru cei care vin din afara orașului în oraș. Și eu mi-am asigurat măcar locul de parcare la destinație, nu parchez ilegal, parchez că am locul de parcare la birou. Însă, pentru cine altcineva se mai potrivește mașină?
Eu dacă stau în oraș, de exemplu, aș putea să renunț complet la ea.
Tu știi
mai sunt momente de comoditate.
Îți aduce aminte că până la M5 și după M5 eu n-am avut mașină? Mai ții minte? Când stăteam pe Calea Victoriei, renunțasem complet la mașină?
Aveai scooter cu care te mișcai în oraș, parcă.
Uneori, când ploua sau când era vreme rea sau pe frig, nu mă mișcam cu el. Deci am avut o perioadă foarte faină și ajunsesem să-mi dau seama după câteva luni că ajunsesem să combin mersul pe jos cu metrou, cu Uber-ul, cu taxiuri, cu orice și cu scooterul. Și nu mă încurca absența mașinii. Ok, deci mașină pentru cei care fac naveta. Cam puțini. Mai e loc.
Aici vine treaba mișto. Dacă stai în oraș și ai nevoie de puțin timp de mașină sau în anumite perioade dintr-un an sau dintr-o lună, să zicem, cred că ești mult mai bine cu închiriat. Nu o să folosești ride sharing.
Da. Uite, și Radu m-a întrebat zilele trecute că a fost plecat în străinătate, cum se închiriază. I-am zis că de garanția foarte mare, mai ales românii plătesc garanții foarte mari la rentă car în străinătate, dar eu visam să fac un tur prin Europa cu mașina, dar nu cred că o să ajung să-l fac, sincer. Adică eu nu mă mai văd conducând și până la Cluj a fost extenuant. Dar eu nu cred că aș mai face drumuri în afara României cu mașina. N-ai niciun motiv, că este avion. Dar dacă la destinație vrei să faci un pic de explorat, cum am fost în Italia, spre exemplu, la Cinque Terre. Sunt niște drumuri foarte faine pe acolo de condus. Și soluții de transport local, cam puține. Există un tren, dar era cu limitări și am vrut să explorăm un pic zona, am închiriat mașină. Și poți închiria mașini foarte ieftin, mai ieftin ca niciodată. Firmele de rentă car, mai ales pe timp de vară, au niște flote uriașe, nu știu dacă ai văzut pe lângă aeroporturi, sunt mări din astea, parcări uriașe pline cu mașini noi, nouțe, care așteaptă la rentă car.
Da, arată mai mare decât parcarea pentru turiști.
Exact.
Cred că sunt mii de mașini, mii și mii de mașini. Și vezi că și până în Barcelona, când ieși pe autostradă și la fel vezi. Da, sunt multe mașini.
Apropo de chestia asta, și la noi firmele de rentă car încep să devină rentabile. Nu știu dacă ai observat că se mulțesc pe DN1 mașinile cu sticker pe spatele ăla de New Couple sau Sixt. Și sunt unele care au la număr KWR, de obicei sunt Volkswagen Polo. Sunt foarte multe mașini de rentă care eu le văd că fac naveta, trec pe lângă aeroport. Se vede clar că sunt turiști, pentru că conduc cam liniștit, știi?
Da.
Că abia au ieșit în traficul
ele. Conduc afară, da.
Da. Sunt foarte mulți străini care vin în România cu avionul, găsesc o cursă ieftină și de la aeroport iau un rentăcar. Sau mulți firmele de rentăcar pe lângă aeroportul Otopeni, mai am foarte tare. Deci merge și inclusiv la noi, străini care vin, iau un rentăcar și se duc și explorează România. Se duc probabil prin Transilvania să aibă ceva de văzut sau nu știu, că se lua la Constanța.
Așadar folosesc mașina doar când au nevoie, dar cum putem să aducem treaba asta și pentru noi?
Păi hai să vorbim despre cum credem noi că se potrivește automobilul într-un stil de viață modern. Noi credem, eu cred cel puțin, că mașina nu mai este utilă în interiorul orașului, ci în afara lui. Și atunci, atât să ne uităm mai cu atenție unde și când folosim mașina în afara orașului și să vedem cum o facem să rezolvăm chestia asta, nu neapărat cu cel mai bun cost, ci cu maximum de plăcere și cu minimum de efort.
Păi, eu, de exemplu, la mine cel mai bine mi se potrivește partea cu scuterul. Mi s-a profan,
okay.
Pic de adrenalină. Comod, ajungi repede. Acum, altora, de exemplu, li s-ar potrivi mai bine metrou.
Asta în oraș. Ce,
da, și în oraș. Păi nu, despre asta vorbim.
Nu, dar în oraș am stabilit că nu ne mai trebuie mașină. Hai să vedem în afara orașului.
Păi în afara orașului, cred că cea mai bună soluție e să închiriezi fix cât ai nevoie.
Dar merită să închiriezi în România? Adică eu am stat și am căutat, în România nu poți să închiriezi o mașină pentru o zi. Nu știu dacă ai observat chestia asta. Firme de rentă car de pe la noi fac prețurile în așa fel încât, dar chiar dacă vrei un Logan, să le iei măcar în două zile, stai vreo cel puțin 60, 70, 80 de euro. Nu scap mai ieftin. Dar am stat și m-am gândit, de câte ori ieși din București? Și cât de lungi sunt drumurile pe care le faci? Și mai merită să-ți iei mașina ca să duci la Constanța? Dacă ai deja bilet la un hotel, te urci în tren. Dar dacă vrei să duci să explorezi, atunci merită o mașină. Și atunci, cum faci ca atunci când ieși din oraș să folosești timpul tău și resursele cât mai bine ca să ajungi la destinație cât mai lejer și cu maximum de plăcere și cu minim de efort?
E simplu. Dacă ți iei o mașină pentru drumul ăla pe care ți-l închipui tu că o să-l faci până la Constanța și ajungi să dai de la 10.000 de euro, să zicem, până la 20-25.000 de euro și mașina asta degeaba sau o folosești pe distanțe foarte scurte, ți-a luat-o degeaba. Ai pierdut deja bani prin devalorizare și după aia prin întreținerea ei, combustibil și așa mai departe. Și atunci dacă, să zicem, ai acești 30.000 în teorie pe care ai putea să-i dai pe o mașină, numai bine ți-l faci fond de rezervă pentru viața ta și când ai nevoie ei de acolo, fix ca să închiriezi cât ai nevoie o mașină?
Ok, deci asta să zicem pentru cei care au 30.000 de euro de cheltuie pe mașină. Dacă eu cred că se aplică și pentru cei care au 20.000 sau 10.000.
Sau deloc și fac credit.
Da, cei mai mulți fac un leasing sau un credit pentru o mașină, pentru că mașina este o cumpărătură scumpă pentru român.
Și mi-am dat seama că într-un fel sau altul și eu fac treaba asta, pentru că eu, de exemplu, mi-am luat o mașină foarte mică cu care să merg în oraș atunci când am nevoie, pentru că în weekend-uri de obicei aveam mașină de teste. Și atunci, ca să nu iau
dar
o mașină...
Dar chiar și fără mașină de teste, cât de des ieși din oraș și faci drumuri lungi?
Cred că o dată pe lună.
Și atunci în interiorul orașului nu ai fi avut nevoie de mașină?
Nu.
Câți kilometri ai făcut cu mașina de când ai luat-o?
Mă apropii de 9.000 în 7 luni, cam așa.
9.000 în 7 luni. Tu știi că 9.000 îi faci un neamț în jumătate sau într-un sfert din timpul ăsta?
Da. Și mi-imaginez că eu oricum am făcut mulți kilometri. Că de obicei, da, făceam 10.000 într-un an.
Exact. Cei mulți utilizatori nu-și dau seama că ei în realitate își iau, spre exemplu, diesel și un diesel este eficient abia dacă faci cel puțin 30-40.000 de kilometri pe an, doar dacă te gândești la costuri dincolo de emisii. Și de aceea ar renta pentru kilometraje așa scurte, pentru rulaj așa mic, o mașină pe benzină sau deloc.
Da, plus că sunt mașini, scrie în manual la Honda CR-V, modelul pe benzină, scrie în manual că este folosit în condiții severe, atenție, dacă faci mai puțin de 18 km vara și 8 km iarna. Nu, invers. Da, așa, da. Nu, la un drum.
A, dacă e drum prea scurt, e că sunt condiții severe pentru mașină.
Exact. Te pune un pic pe gânduri.
Deci, inclusiv producătorii de automobile ne atrag atenția că dacă folosim mașina pentru drumuri scurte, cum ar fi în oraș, sau o navetă prea scurtă, îi face rău mașinii. Uh-huh. Nu știu câți am citit manual să vedem chestia asta.
Da, da. Și atunci te pune un pic pe gânduri.
Mă, chiar deci cât mai e garanția la DPF, la filtrul de particule?
Nu știu dacă e relevant asta, pentru că DPF-ul este consumabil. Deci... mașina... sunt acoperiți pentru treaba asta, că dacă tu folosești mașina...
Ei se acoperă, dar oamenii trebuie să știe. În momentul în care cumpere un diesel nou și chiar dacă are garanție, să zicem, 5 ani mașina, filtrul de particule, care este o piesă foarte scumpă, are o durată de viață estimată de vreo 60.000. Și dacă tu faci în 5...
Nu, mai mult de 60.000. Depinde foarte mult cum mergi cu mașina. Că dacă ții un diesel cu care să mergi în oraș, ți-o faci cu mânata.
Cât de repede poate să pice în oraș, știi?
Păi... nu știu, undeva la 100 și ceva de mii de kilometri. Depinde foarte mult. Okay. Dacă îl scoți la drum ca să-și facă regenerări, e ok.
Poate să ține mult mai mult.
Da.
Fără probleme.
Dar okay, dacă tu, el începe să-și facă regenerare și te l-ai oprit atunci, unu, diluează uleiul și doi, ai înfundat filtrul de particule. Adică el n-apucă să-și ardă.
Tu dai seama că mai mult de jumătate din cei care se uită nu știu ce ai vrut să explici tu acolo?
Nu, dar
și
o să vadă la service.
Exact.
Dar o să vadă la service.
Și din ce în ce mai mult nici nu vor să-și mai bată capul cu chestia asta și atunci apelează la orice altă soluție ca să rămână mobil, să se miște și tot mai puțini oameni descoperă plăcerea de a conduce pentru că se uită de jur împrejur și traficul oricum este blocat. Adică parcă nu se mai deblochează niciodată. Înainte mai era o perioadă mai lentă, acum nu mai există.
Așa e, și atunci o soluție pe care eu o văd și văd că se întâmplă și în afară este să folosim mai mulți aceeași mașină. Exemplul de bază și exemplul cu care pot relaționa cel mai mulți este Uber. Da? Ai un șofer cu mașina lui cu care transportă mai mulți pasageri. Fiecare pasager pe care îl transportă e o mașină minus în București, în trafic. Corect? După aia, da, ajungi, mergi cu metrou și biroul este la 15 minute de mers pe jos sau să zicem, nu știu, 2 km de biroul tău e la 2 km de metrou, atunci ai luat un Lime, un Flow și așa mai departe și iarăși
adică
o trotinetă, da.
Metrou plus trotinetă sau autobuz plus mers pe jos sau combinații de felul ăsta.
Pleci mai devreme de acasă și gata, ai scăpat și de trafic. Asta e, mă uitam de exemplu zilele astea în București, liber dimineața de vreme, am avut treabă la ora 2 cu mașina blocat peste tot.
Exact.
Deci am stat 15 minute doar să ies din pasajul de la obor, care este inutil, apropo, da.
Da.
Asta e altă poveste.
O altă componentă a acestui viitor este cea legată de stilul de viață. Indiferent ce soluție inteligentă v-am propune noi aici, sunt oameni pentru care e foarte important ca mașina în care se urcă să fie de calitate. Să fie o mașină premium și să aibă o experiență de calitate. Vor să se simtă bine mașina. De aceea, chestia cu plăcerea de a conduce rămâne valabilă. Și plăcerea de a conduce este sloganul celor de la BMW. Evident, care știu foarte, își cunosc foarte bine clienții. Oamenii care cumpără un BMW, nu-l cumpără pentru neapărat pentru cât de repede pot ajunge la destinație, ci în ce fel. Cum ajung la destinație? Cu plăcere. Și atunci, cum faci acea plăcere pe drumul către destinație? Plăcerea într-un BMW nu o să o simți în oraș, asta e clar, și atunci o să o simți la un drum lung. Și asta ne aduce la promovarea de astăzi. Avem o plasare pentru cei de la Bavaria Mobility, care oferă un astfel de serviciu care se potrivește mănușă pe tema de discuție despre mobilitate, prin care poți să iei un BMW și să-l folosești atunci când ai nevoie, poți să-l închiriezi.
Adică tu ziceai de treaba asta, drumuri lungi, rar, ce faci? Dacă poți să renunți la mașină în București.
Închiriez, am zis că închiriem și atunci aș vrea să închiriez o mașină care să-mi și placă. Dacă am neapărat treabă și vreau să țin costul la minimum, mă duc la o firmă de rentăcar și iau un Logan. Dar dacă nu vreau să mă duc cu un Logan la drumul ăla pe care l-am eu sau în vacanță, aș vrea o mașină mai de calitate. Dacă îți dorești un BMW, există și o astfel de opțiune. Și mie, sincer, chiar îmi place ideea asta de a avea o astfel de opțiuni și de-aia îmi place ce oferă cei de la Bavaria Mobility, cu care noi colaborăm și care, de la care vă putem recomanda un astfel de serviciu.
Așadar, ajungem la sponsorul acestui podcast, Bavaria Mobility, și acum sunt pe site-ul lor, unde poți să vezi prețurile pentru toate modelele pe care ei le oferă, de la BMW i3 până la BMW X3 seria 4 și uite, pot să dau aici la oferte de weekend și să văd pachete gândite pentru weekend, de vineri până luni, cu toate modelele lor. De la BMW seria 1 până la BMW seria 7.
Câte mă costă să iau un seria 3?
Câte costă să iei un seria 3? Uite, modelul nou-nouț cu pachetul M Sport Edition, cel pe care l-am testat și noi.
Okay.
Este 214 de 214 euro.
Pe?
Vineri, sâmbătă, duminică și luni.
Ok. Și hai să mă mulțim asta că vreau să le iau în fiecare weekend. Nu în fiecare weekend, de o dată pe lună.
Deci vrei să le iei o dată pe lună.
Deci mulțește asta cu 12.
Ori 12.
Da.
2568 de euro. Eu doar atâta dau pe combustibil în fiecare an.
Doar pe combustibil, ok.
Deci 2568 așa, plus mai pui garanția, dar la, din câte știu eu, ei sunt foarte atenți cu garanția asta, plus că ți-o și livrează unde ai nevoie. Dacă sunt într-un
serios?
Anumit oraș, da, ți-o aduc ție, pac, frumos. Au niște oameni care asta fac, vin și ți-aduc mașina și mașina, iarăși o chestie importantă și înțeleg de la ei că e foarte importantă pentru clienți, mașinile nu sunt branduite.
Da, păi normal, mi se pare normal, adică dacă vreau să mă duc cu BMW-ul la țară, vreau să... Nu?
Și arată, le-am văzut și arată bine și sunt super și bine treținute pentru că e vorba de servicii premium.
Și sunt și foarte bine
premium.
Dotate, au nivele de dotare foarte bune.
Da.
Bun, deci cu banii ăștia, practic, pe un an, vreo, sub 2500 de euro închirierea mașinii, banii pe care mai bagi în carburant, hai să zicem, nu, mai bagi vreo 500 de euro în carburant ca să dai pe weekendurile astea, până într-o 1000 maxim.
Deci iarăși, ai 3000 de euro.
3000 de euro, în 5 ani ai dat 15.000 de euro ca să ai un weekend pe lună un BMW de ultimă generație. Seria 3.
Da, și poate părea, da, dar nu mă rămâne mie mașina sau nu-i mașina aia. Dar gândește-te în realitate
păi să facem
la
altfel.
Toate scenariile în care ai putea renunța la mașină și nu o faci.
Același BMW dacă ți-l cumperi,
da.
În 5 ani cât se depreciază?
Păi tot cei de la Bavaria Mobility au și serviciu de Executive Mobility,
adică?
Și poți să-ți închiriezi mașină pe un termen mai lung. E un fel de leasing, sunt mai dedicați către clienți, un pic.
Adică?
Și poți să-ți iei un seria 7 la care plătești un fel de abonament lunar. Și făcusem un calcul la un moment dat împreună cu ei că dacă ții un seria 5 bine dotat pe la vreo 60-70 de mii de euro și dacă îl închiriai pe 2 ani, tu practic plăteai acel BMW din devalorizarea lui.
Uh-huh.
Înțelegi? Deci plăteai o sumă pe lună, care poate să fie peste 1000 de euro în cazul ăsta, dar nu aveai stres cu service, asigurări, anvelope, exact ce ziceam. Deci ei veneau cu mașina, tu o foloseai cum vrei tu și dacă continuai să plătești abonamentul ăsta sau mai ai opțiunea ca la fiecare un an sau doi ani să-ți dea o mașină mai nouă. Apare alt model, apar dotări noi, ai tot timpul o mașină nouă. Și sunt clienți pasionați de mașini și care înțeleg ce înseamnă să ai o mașină premium scumpă, înțeleg ce înseamnă devalorizarea și înțeleg ce înseamnă beneficiile astea financiare.
Hai să le explicăm oamenilor care se uită. Faptul că noi suntem un popor care caută de obicei mașina la mâna a doua ca să ia cel mai bun deal, nu o să ai niciodată mașină nouă. Dar dacă vrei să conduci o mașină nouă și înțelegi ce înseamnă mașina nouă, înțelegi că o mașină nouă premium nu este ieftină. Și o mașină premium nouă poate să coste de la 20.000 de euro în sus. Există seria 3 care poate fi echipat și la 80.000. Dar hai să zicem că îl iei la 30, 35, 40 de mii de euro, în 5 ani va pierde mai mult de jumătate din valoare. Doar prin devalorizare, prin depreciere. Și aici n-am pus costul reviziilor și nu am pus costurile de întreținere sau eventualele reparații cu sau fără asigurare. Dacă înțelegem ce înseamnă depreciere și da, evident nu e pentru oricine, că dacă tu singura mașină pe care ți-o permiți sau ai neapărat nevoie de mașină și nu ai mai mult de 3-4 mii de euro de cheltuit, s-ar putea ca în astfel de serviciu să fie pentru tine o extravaganță. Dar dacă ai niște venituri medii sau înalte, dacă ai venituri suficient de bune, s-ar putea ca pentru durate limitate de timp, dacă treci deja în oraș, să renteze un astfel de serviciu. Și de aceea ne place de la Bavaria Mobility, de aceea ne-am parteneriat cu ei și de aceea îi recomandăm ca o alt astfel de soluție. Studiază oferta lor de pe site-ul lor,
bavariamobility.ro,
și vezi dacă ți se potrivește o astfel de idee. Eu cred că ai putea să experimentezi cel puțin un weekend și din câte am auzit eu, sunt oameni care i-au căutat special să ceară pe weekend mașina pe care noi am testat-o la
da,
ei.
Da, da, da.
Mai e disponibilă?
Ar trebui să fie. Că nu, eu țin destul de... Adică nu țin nici foarte mult în parc, nici foarte
cât
puțin.
Cât stă o mașină de genul ăsta în parcul lor?
Depinde foarte mult câți kilometri face.
Mhm. Uh-huh.
Mai mult de un an nu cred că asta. Nu știu exact, nu vreau să zic o prostie, dar mai mult de un an nu cred că asta.
Okay.
Dar am văzut și vă se împarcă la ei un seria 1, arată ca nou.
Ce alte mașini mai au disponibile? În zona de sus, așa sunt curios.
În zona de sus? Păi în afară de X7, cam toate sunt, inclusiv X5, X6.
X5, X6, seria 7?
Seria 7, da.
Seria 5. Cât mă costă să mă duc la o nuntă, să zicem, cu un șeptar?
Cât te costă să te duci la o nuntă cu un șeptar? Vrei pe weekend, nu?
Da.
Deci asta e o mașină de peste 100.000 de euro. Și am înțeles că or să le vin acum încă două serie 7 astea noi.
Așa.
Și, deci astea sunt mașini de peste 100.000 de euro, să nu uităm. Și uite, BMW Serie 7 X-Drive, 714 euro.
Wow.
Pe weekend, 4 zile.
Mamă!
E o mașină premium, de peste 100.000 de euro.
Da. Te gândești dacă ar trebui să ieși tu cu ea, ar trebui să ieși de măcar la...
E una dintre mașinile cu cea mai mare depreciere. Punct.
Da, exact.
Deci doar că, doar că ai pornit-o în showroom și deja a pierdut 700 de euro. Deci, da.
Ai ieșit pe poartă cu ea și a pierdut 10.000 de euro.
Ok, soluțiile astea de rentă car sunt bune și pe termen scurt, dar și pe termen lung. Dacă ești companie, dacă ești startup, dacă ai niște expați în companie care vin pentru 3-6 luni, n-are rost să cumperi și atunci... Ce faci? N-are rost nici să faci contract de leasing pentru că ăla e pe un an minim.
Da, apropo, închirierea este serviciu și este deductibil. Este un serviciu deductibil, ai factură, o factură, da. Deduci și TVA și de aceea ne place acest serviciu. Și am încheiat promovarea pentru sponsorul nostru, cărora le mulțumim că susțin acest podcast, însă ne bucurăm și că avem opțiuni suficient de multe. Închirierea mașinii este doar una dintre opțiuni. Mai există ride sharing, există trotinete, există biciclete, există mersul pe jos, care face piciorul frumos pe anumite distanțe. Și nu uitați că există și autobuz, dar și tren. Iar pe distanțe lungi există avion. Așadar, dacă este să simplificăm discuția, cred că am putea să o luăm pe bază de distanță. În funcție de cât de departe te duci, încep să intervină alte soluții de mobilitate. Și eu o să încep de la 0 km și o să mă duc la 10.000 de km și hai să vedem ce băgăm. De la 0 la 1 km băgăm mersul pe jos?
Clar.
De la 0 vreau să ajung la 2 km.
Te poți uita la o trotinetă.
Până la 3 km.
Tot.
Dar tu gândește-te că un om care merge pe jos poate face 3 km în jumătate de oră dacă merge sprinten.
Da, mai, da.
Deci trotinetă sau în funcție de cât de puțin vrei să transpiri, peste 3 km până pe la vreo 10 în oraș, metrou.
Poți folosi un, da, metrou sau Uber, dar asta depinde foarte mult dacă ai stație de metrou.
Da. Sau chiar și autobuz.
Dar cred că harta Bucureștiului, să știi că e foarte bine gândită pentru transportul în comun.
Da. Acum începe să îmbunătățească.
Problema e de vârsta...
Știi ce ar să facem? Ar trebui să aruncăm o privire destul de serioasă la felul în care arată în toamnă transportul în comun în București. Știu că ei încearcă să mai schimbe câte ceva, să mai facă niște linii dedicate. Am mai încercat în trecut, n-a ieșit, pentru că nu poți să scoți din banda 1 mașinile, dar să nu oferi alternativa. Acum există linii preorășenești, există alternativă, există soluții și sunt curios câți oameni vor renunța la mașină pentru soluții de altfel de mobilitate. Dar hai să avansăm. Deci am zis metrou până pe la vreo 10 km?
Da. Dar poți să mergi și din linie. Asta e relativ cu metrou.
Metrou, tramvai,
trolebus. Dacă tu ești din partea limoșei, treabă în precizii, n-ar vrea să iei altceva, în afară de metrou.
Corect.
Și e mai mult de 10 km acolo.
Da. Și uite, mai e linia 41, care trece pe lângă mașini Dunga, pe Virtuții, pe acolo. Și din momentul în care ai ieșit din oraș, alternativele evidente sunt pe lângă tren, avionul pe distanțe lungi, deja și în interiorul României, nu mă mai văd conducând a doua oară la Cluj cu mașina, nici măcar cu Tesla.
Da, eu am făcut-o că m-a relaxat, da.
Dar ai mai face a doua oară?
Nu, la o lună, sau nu în prima lună.
Exact.
Mai trece un pic de timp, dar poate aș mai face.
Eu am revenit la o săptămână după aceea în Cluj cu avionul.
Da, 40 de minute ești acolo.
Exact, altă experiență. Și atunci avion pe distanțe de la 400 de kilometri.
Tot ce înseamnă mai mult de 4 ore de condus.
Tot ce înseamnă mai mult de 4 ore de condus... Este deja înlocuit cu succes de avion. Șoferii de autocare, din câte am văzut eu, devin din ce în ce mai puțin profesioniști, deci cei care se duc cu autocarele nu au experiență prefericită. Îmi pare rău să spun asta.
Dar ce faci când ai copil, George? Că tu ai copil. Ce faci?
Știu oameni care au zburat copiii de la un an.
Nu asta. Mă refer la mers prin București. Trebuie să-l duci la școală. Faci naveta, ok.
Necocoloșim copiii, ar trebui să învățăm să mergem cu transportul în comun, să învățăm să mergem mai mult pe jos. Eu vin din afara Bucureștiului și am o scuză bună. Dar aș vrea ca în următorii 2 ani să învăț pe Ariana să ia autobuzul. Avem autobuz care vine de acolo, din Ostratul.
Te-a lăsat singur în autobuz?
Da. Bă, serios, eu de la 10 ani, de la 10, 11, 12 ani, mama ne-a trimitat cu autobuzul de mergeam la, am avut niște consultații la doctor și trebuia să merg la un tratament din asta o dată pe săptămână cu fratele meu. Ne urcam amândoi în autobuz, ne duceam la Brașov, făceam o oră până acolo. jumătate de oră pe autobuz, încă jumătate de oră pe jos. Deci mergeam de acasă până în stație, luam autobuzul până în Brașov din Vulcan de acolo, ajungeam la, în autogară și în autogară mai mergeam pe jos până la spital. Și trebuia să schimb nu știu câte intersecții până acolo. Mergeam pe jos încă 20 de minute.
Mai e alt trafic, e altă aglomerație, e altă...
Aglomerație, neaglomerație, ieșitul în stradă presupune aceleași reguli. Trebuie să fii atent, să mergi pe trotuar, să te asiguri când traversezi. Nu cred că societatea este mai violentă astăzi. Nu cred că este mai periculos pentru copii astăzi.
Nu, dar că sunt mediatizate mai mult orice.
Hai să ne uităm la statistici, hai să ne uităm la câte cazuri de violență și alte tipuri de agresiuni împotriva celor care folosesc transportul în comun se întâmplă. Sunt mai puțin ca niciodată. Eu am fost tâlhărit în troleibuz în Brașov. Asta nu m-a făcut să renunț la naveta cu troleibuzul, că nu aveam altă opțiune. Nu-mi permiteam taxiul și pe jos ar fi durat foarte mult. M-am întors după aia în troleibuzul ăla și am învățat să nu mai pun portofelul în buzunarul din față. După aia l-am băgat doar la piept. Și nu zic că trebuie să ne obișnim cu bătaia, sunt mai puține bătăi ca niciodată și am văzut foarte mulți controlori și pe linii de transport public. Toate orașele încep să se civilizeze. Orașele noastre și ale noastre se civilizează. Nivelul nostru de trai pe ansamblu a mai crescut. Știu că suntem nemulțumiți că am vrea mai mult, dar e mai bine ca niciodată și trebuie să învățăm să evoluăm o dată cu vremurile, iar faptul că ai o mașină nu mai este o chestiune de statut, ci devine, exact cum spuneam, o povară.
Da, și ca în orice oraș în care crește nivelul de trai, sau ai văzut și de fapt că toate orașele cu un nivel de trai mare, transportul în comun este... transportul numărul 1, cel mai folosit.
Da.
Dar aici rămâne în urmă, din păcate, sistemul de transport public.
Eu cred că va evolua, dacă nu va evolua, va fi înlocuit. Cine nu evoluează, va fi înlocuit. Și așa
ar fi foarte bun dacă ar fi mai puțin o mașină în oraș. Uite și tu.
Da. Da.
Vezi, uite, în toată coloana asta de acolo, nu e niciun autobuz.
Da. Corect. Știi tu vreo linie de autobuz care se duce în Pipera să ia pe...
E un acolo, că e depo în spate la DRPC-i acolo.
Păi sunt, dar sunt linii care transportă cei care lucrează pe la clădirile de birouri.
Da, există. Dar sunt și de la primăria voluntari pe acolo.
Eu cred că într-un fel sau altul vom ajunge la mașinile autonome care vor funcționa ca niște trenulețe în astea electrice care ne vor duce pe toți prin oraș.
Da, până acolo. Și mai e un serviciu foarte mișto pe care l-am văzut în afară și mi-ar plăcea să-l vedem și la noi, se numește Turo.
O, da.
Și că poți să închiriezi...
Hai să zicem de tură, repede,
poți
să
închiriezi Ford-uri Mustang, nu-i faci reclamă sau ceva, pur și simplu e ideea de car sharing, să folosească mai multe persoane aceeași mașină.
Da.
Și dacă vrei, poți să închiriezi...
pentru mașini.
Da, poți să închiriezi o Tesla Model X, poți să închiriezi un Model 3, un Ford Mustang, un MX-5, oriunde te duci prin stat, am văzut că e acolo popular.
Noi chiar am încercat să închiriem ultima oară când am fost, doar că nu ne-am
mai avut timp.
Dar găsisem inclusiv Model X, Model S, am vrut să mai luăm. Ce mașini mai găsisem pe Turo?
Sunt multe, Corvette, Camaro, deci multe, în special de astea americane.
Dacă călătorești în Statele Unite, uite-te la aplicația asta și la acest serviciu, dar mare grijă că trebuie să-ți bași cardul, să-ți lași o garanție și trebuie să te verifice ca să poți să iei o mașină mai de soi.
Da, și ca o concluzie, da, trebuie să petrecem cât mai puțin timp în trafic și să investim cât mai mult timp în familie. Putem să ne eficientizăm un pic costurile, în loc să dăm 20.000 de euro pe mașină nouă, poate dăm mai puțin pe una mică pe care vrem să o folosim în oraș și de restul de bani să ne dăm cu un BMW seria 3 sau seria 5 când avem nevoie de ceva mai mare.
Da.
Am văzut că sunt deja foarte mulți în afară care fac asta.
Da.
Și pentru asta sunt gândite pachetele astea de weekend cu Mare și Bavaria Mobility.
Da.
Să, în cazul în care nu vrem să mergem cu transportul în comun, să căutăm soluții de transport cel puțin la fel de rapide cum ar fi scutere sau trotinete și să combinăm soluțiile astea de transport ca să economisim o dată bani, să ajungem repede la destinație și să poate mai... să mai citim și o carte la metrou sau un tramvai. Sau un...
Exact. Da.
Adică să investim în timpul ăla pe care îl câștigăm. Că când stai în metrou nu ești tu mecanicul. Tu stai acolo și ori stai pe telefon,
așa
te joci.
Este. Acum stăteam și ascultându-te, mă gândeam cum aș face să scap și eu de mașină, de Tesla mea și în ce condiții aș putea să scap de mașina asta. Pentru că până și asta, care e o mașină foarte faină, mi este o bătaie de cap. Și planul ăla celor de la Tesla de a transforma mașinile astea într-o rețea de un fel de Uber din ăsta, Tesla Network, o să-i spune ei când o să fie disponibilă în Statele Unite din 2020. Adică, în momentul în care tu ajungi la muncă, să zicem că n-ai nevoie de mașină, mașina să plece să producă pentru tine, cred că ar fi unul dintre felurile în care am putea eficientiza partea asta de mobilitate și de deținerea mașinii.
Da, uite...
Dar mai avem până acolo că mașinile astea nu cred că sunt pregătite să conducă singure.
Dar tu ai vrea, de exemplu...
N-am nicio problemă cu asta.
O găsești murdară, o găsești...
Nu am nicio problemă, va fi asigurată.
Nu ai nicio problemă acum, dar o să ai o problemă atunci. Că după aia tu va trebui să te duci să o asiguri. Foarte mișto treaba asta, dar eu nu-i văd pe oameni să-și dea ei mașinile altora. Nu o văd așa. O văd mai degrabă ca o firmă care se va ocupa de mașinile alea, să le întrețină, să le repare și așa mai departe, dar eu nu aș vrea să-mi ia... Știi tu când îi dai mașina cuiva? Mai găsești un șervețel în ușă, mai... Înțelegi? Nu o vezi acum așa.
Cum a apărut în China serviciul ăla de le aduce mâncare taximetriștilor în pauza de prânz, după ce ți iese mașina din tură de ride sharing, să vină o firmă să ți-o curețe înainte să o preiei.
Da, dar asta adaugă și mai mult la costuri.
Da.
Și atunci...
Da, dar mașinile electrice când vor face ride sharing vor reduce și mai mult costul mobilității și atunci chiar nu o să mai merite să-ți cumpere mașină.
Da. Deci avem... Ți-am anunțat niște vremuri interesante. Mă uit și în afară. Uite-te la Daimler și BMW, la joint venture-ul lor, dar la fel, au mașini ieftine.
Exact. De aceea recomandarea noastră este, dacă ești în dubii, e bine că ești în dubii, pentru că cu toții suntem în dubii.
Înseamnă că ai conștientizat problemele.
Și nu te mai grăbi să-ți cumperi o mașină cu de toate. Gândește-te foarte serios la cum vrei să te simți în mașină, dar și cum o vei folosi. Și gândește-te la câte alte soluții poți avea. Și nu mai imaginează ce fericit vei fi când nu va trebui să te cerți cu vecinul pentru locul de parcare sau cu polițistul local când ai parcat aiurea.
Cu documentele să ții loc de parcare.
Sau când îți vine rata la casco. Sau când trebuie să faci constatul amiabil. Sau când trebuie să te duci să faci constatare la asigurator că ai lăsat-o lovită în parcare. Aluzie la materialul cu Model 3-ul lovit recent. Sunt multe motive pentru care, exact cum spuneai și tu, deținerea unei mașini este o povară. Și cu cât devenim mai conștienți de chestia asta, cu atât punem mai mult preț pe mobilitate. Și cu asta cred că ajunge.
Da.
Ne-am lungit destul de mult, dar sper că v-a fost de folos. Mai e ceva important, vreo concluzie pe care o să o tragi?
Spend your money wisely.
Cheltuiește-ți banii pe plăcerile tale. Și cam atât. Îți mulțumim că ne-ai urmărit, le mulțumim și sponsorilor noștri, celor de la Bavaria Mobility, care au susținut acest episod. Nu ne-au ales temele de discuție, ci doar le-am făcut o plasare pentru serviciul lor de închiriere de BMW-uri, pe care le poți accesa de pe bavariamobility.ro. Și în rest, dacă ți-a fost de folos și acest podcast, nu uita să dai un like, un share să vadă și, sau să audă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja, mă poți urmări, aceste podcasturi pe toate platformele de podcatchere, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn și chiar și pe buchnici.ro. Ce să vezi? Și cam atât. Până data viitoare să vă fie.
Numai bine și intrați pe Instagram, Marian Andrei. Trebuia să zic, scuză-mă. Nu vine aici gratis.
Da, și la mine puteți să mă vizitați pe Cavaleria Ro.